fivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony, atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany.
Araka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray be voninahitra, tsara sy masina indrindra izay any an-danitra. Amin'izao ora manokana izao izay efa hifanaovanay andrenesana amin'ny teninao, dia manasa indrindra izay tompo raha sitrakao ny anatrehanao any amin'ny fotoerana rehetra, amin'ny fotoana izay andrenesana an'izao afatra izao, dia hisy fiainana voakasika manokana, hisy ketraka nampaherezina manokana. Misy olona kivy izay mitsaka indray, misy olona izay efa mamoy fo Jehova, ko ankehitriny raha mandre an'izany afatra izany, dia aoka hiverina indray ny fanantenana. Dia manatrehy amin'ny fotoana rehetra, ary ny tenanay izay hitondra ny afatra, dia ny fanahy ampiteny fa amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka anao ny hira fa 7:30, hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
Midera ny anaranao, miaraka andray ny baiboly tsika isika ka anokatr'izany ao amin'ny Josua toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Josua toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany a dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny indry efa namelona Jehovah arak'izay nolazainy hatramin'ny dimy amby efapolo taona lasa izay dia hatramin'ny ilazan'i Jehovah izany teny izany tamin'ny Mosesy no makaty raha mbola nandehandeha tany anefitra ny Israely. Ary ankehitriny indry efa dimy amby valopolo taona aho izao nefa mbola matanjaka ihany aho izao tahaka ny tamin'ny andro nandrahan'i Mosesy ahy. Tahaka ny tanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra. Ary ankehitriny meo ary tendrombohitra iry izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro izany fa efarenao tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe manta angamba omba Jehovah dia aroka azy aho arak'izay nolazain'i Jehovah. Hotahinany izany teny izany. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantso dia andeha ntsika hiaraka eno anyity irairay ity.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry rahalasana bavy malala satria afaka mbola mianatra ny teniny a miaino ny teniny ankahalalana ary tiako mihitsy ny saotra manokana ny mpanaraka tsy tapaka ny onjapeo a sy ny toriteny ny fanompom-pivavahana no ny antony maro samihafa ary noko a fa amin'ny fotoana mety indrindra nefa dia andeha ho any am-piangonana mihitsy ianao andrey ny afatra satria any zany a misy ny tavan'Andriamanitra tranon'Andriamanitra raha teo a ka de na izany na tsy zany mahafantatra ny situation toerana misy anao Andriamanitra ka de miaraka eto zany isika mandrian'izao afatra izao tsy mahatiantoka ianao tsy very maina ary tsy latsa-danja ny afatra zay omenanao eto a fa raha zao ihany koa ianao vo manokatra sy mandre ny onjapeo a dia tsarofo fa mamakivaky ny bokyny Josoa ray manontolo isika dia averiko hatrany hoe ny antony fitianina ny bokyny Josoa
dia satria io mihitsy no lalana makany amin'ilay tanàna vaovao, ilay kanàna vaovao, ilay tanàna mpanantenaina ny marimarina kokoa, dia ny bokin'i Josua zany ilay tena hoe eny amin'ilay transition azay makany. Ka izay no mahatonga antsika hoe nitarihan'ny fanahy iresaka manontolo any bokin'i Josua zany. Efa Josua toko faefatra ambin'ny folo isika zany zao raha lasaina bavy malala izay mandrehan'izao afatra manokana izao a. Alohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba anondrika alohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika. Fanamasina mahery amin'izao fotoana sy ora izao dia tiako mihitsy ianao mba hikasika fon'olona, mba hikasika fisainan'olona ary ny lesona izay azona eto dia tsy kobonnay fotsiny fa tena mpiarina mihitsy, tsy ho mpiaino manadino izahay fa tena mpiaino mahatoky ary mandre izany afatra manokana avy amin'ny fanahymasina izany. Ampiasao ity mpanomponao ity araka izay efa hitiavanao azy rahateo a mba hitondra hafatra ary ny voambolana rehetra dia mba ho avy aminao avokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny Josua toko fa efatra ambin'ny folo iateo a no diniantsika amin'itya anio ity. Ny Josua toko fa efatra ambin'ny folo zany a dia toko voalohany andininy toko efatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo fa ovakitsika tsikelikely dia izy mba azahoantsika tsara zany a ny hevitra izay raketiny zany tenin'Andriamanitra izany. Dia izao ny voalaza ny Josua toko faefatra ambin'ny folo. Tiako ny milaza manokana hoe ny lohatenin'izao afatra izao a dia ilay meoary tendrombohitra ry, meoary tendrombohitra ry. Dia efa azonao sary an-tsaina sady izany hoe manao ahoana ny fangatahana tokony ataonao, manao ahoana ny abeny zavatra izay mbola eo anoloanao araka ny resantsika tamin'ny farany hoe tsy mbola tapitra koa fa mbola betsaka foana ny akonkeria, mbola betsaka foana ny toerana tokony ho azo dia efa mifaly sahadiny amin'ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra isika na izany na tsy izany. Ka eto izany dia izao ilay hoe omeo ary tendrombohitra iry vakintsika ny Josua toko faefatra ambin'ny folo a satria io zany raha ohatra ka mialohana makitsika azy raha resahana dia hoe misy ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra efa ela be fony mbola vita ny fisafonany tany dia homeko anareo io toerana io a Josua sy Kaleba rery tadidio tsara fa izy ro lahy rery tsy nanaraka mibesiny maro. Dia hoy isika tamin'izay fotoana izay hoe tsy izay tenenin'ny olona akory tsy izay ambarany retsy le anaky sy anaky folo rety satria roa ambin'ny folo ny rana dia Josua sy Kaleba rery ny teny hoe ho azontsika tokoa fa andeha isika hiakatra fa riri zany a le natahotra be a dia nijanona daholo. Eritreto hoe efa any amin'ny firotoana lasany nisiny izany teny fikasana izany ary dia ohatrany hoe efa adinon'ny olona rehetrarehetra le izy. Dia amin'ity maraina ity zany a dia tiako mihitsy a na amin'izao fotoana andrenesanao na ariva na amin'ny folakandro andrenesanao an'izao afatra izao a dia izao hoe na dia mbola tsy naso satria Kaleba mihitsy ilay miteny an'ilay teny eto a ary tantara momba ny Kaleba manokana ny tena tia nasongadiny eto zany. Josua moa zany dia efa hitantsika io izy mpitarika io fa taoarinan'izay zany dia eto indray Kaleba vao tena misongadina eto amin'ity andia toko faefatra ambin'ny folo ity. Tsy midika akory zany hoe adino Kaleba ny hoe somary miemotra na somary taraiky amin'ny zavatra rehetra dia tsy midika hoe natao tsinitsinina ianao, nataon'Andriamanitra tsinitsinina ianao, na tena hoe lavina mihitsy tsy izay fa misy hoe miandry ary rehefa miteny fikasan'Andriamanitra dia tsy maintsy anatanteraka n'izany ary tsy misy afaka mihitsy ny anakana n'izany teny fikasan'Andriamanitra izany fa mbola mety miandry, mety antonany maro mihitsy no isiny zany zavatra izany. Ary eto izany dia Kaleba ilay miaramila izay efa antitra tadidio fa eto izany Kaleba be dia efa mananika ny fahadimy amin'ny valopolo taonany a 85 ans zany efa tena hoe efa lehibe zany fa izao hoe na dia fotsy volo sy antitra azy izy a dia mbola manana an'izay hafanampo ao anaty izay ary izay natonga azy ny teny tamin'i Josua eto hoe meoary tendrombohitra ry. Tiako be zany teny Kaleba zany hoe meoary tendrombohitra ry. Ny Josua toko faefatra ambin'ny folo izy ateo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy a dia izao ny vaky ny teny. Tena kany amin'ny Josua tany Gilgala ny taranaky Joda ary Kaleba zanaky Jefone Kenizita nanao taminy hoe fantatrao ny teny izay nolazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy lehilahin'Andriamanitra ny amiko sy ianao tany Kadesy Barnea. Efapolo taona no andro ny ainako fony ao ny raha Mosesy mpanompon'i Jehovah niala tany Kadesy Barnea isafiny tany dia niverina nitondra ny teny taminy arak'izay tao am-poko. Kanefa ireo rahalahiko izay niara-niakatra tamiko dia nanaketraka ny fony olona fa za kosa dia natanteraka tamin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitra ao dia nianiana tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe nitany izay nitiavin'ny tongotrao dia olovanao sy ny taranako tokoa mandrakizay satria tanteraka amin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitra ao a ianao. Izay izany ilay teny a izay ambara eto. Inona ny teboka voalohany tiako ampita eto dia hoe tena manana memoara ty rahalahy Kaleba ty a, manana memoara zoko be Kaleba eto. Mbola efapolo taona ozy izy le nirana ry zareo, zao nefa izy efa dimy amby valopolo taona, dimy amby efapolo taona ty aoriana zany dia mbola tsarony Kaleba zany hoe tsy nivadika amin'ny teny fikasana. Zay ozy izy le napana teny Mosesy ozy izy no niteny an'izay tamintsika raha tadidinao tsara. Tsy manadino mihitsy zany Kaleba ny zavatra nambaran'Andriamanitra, tadidiny ny teny natao tany anefitra, tadidiny teny fikasana zay nomeny a, na dia tao anatin'ny fangirifirina sy ny fanahitainy hoe tia miatra manaina mihitsy ny zavatra tamin'izany, dia tadidiny foana zany rehetrarehetra zany hoe nanaona koa ny nandavany retsy olona sasany reto ny rahalahiko izy izy dia napaketraka ny fony olona fa za dia nanaraka hatramin'ny fara mihitsy rahalasy anabavy malala aoka tsy hiala ao anatinao fitadidiana ny zavatra izay nataon'Andriamanitra, ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra. Misy dimy ambin'ny folo sy telonjato ny ao amin'ny teny fikasana lehibe ao anatin'ny soratra masina, ka noho izany makanesy ianao eo aminy, makanesy ao amin'ny baiboly mba hitanao an'izany. Ary izay no hoe na dia mihetsika aza zao tontolo izao a, miala ny namanao a, miala ny vadinao, miala ny zanakao a, tsy mirarahanao tsony ny toeram-piasanao a, misy fahavalo izay mitsangana eny a, dia tadidio mandrakariva hoe
tsy miala aminao a ny teny fikasan'Andriamanitra. Ry ava malala, zava-dehibe loatra ny fifikirana amin'izany teny fikasan'Andriamanitra tahaka ny fifikiran'ny Kaleba izay voalazantsika eto. Ary ny zavatra faharoa dia ny hoe Kaleba zany a dia olona tena manana an'izany hoe endurance, mandritra ny fiainany rehetra tany anaty efitra rehetra tany a. Raha jerentsika zany hoe efa dimy amby valopolo taona izy a niatrika an'ireo ady isan-karazany a, fa ny endurance atao anatin'ny Kaleba zany a, faharetana ny fikirizana ny fiaretana dia tena matanjaka be zany, na dia tsy tena hoe voalaza matetika azy izy hoe teo amin'ny position amin'ny mahaleader azy tahaka ny Josua a, dia zao hoe nanana zany courage lehibe zany a, nanana an'izany endurance izany a i Kaleba. Baraka ny voalazako teo zany a ny zavatra fahatelo ihany koa momba nyity Kaleba ity, dia le hoe nanana an'izay le hoe courage, tsy niala mihitsy zany, nanana rispo tanteraka i Kaleba. Eo amin'ny andininy fa raika ambiny folo a sy ny roa ambiny folo Josua toko fa efatra ambiny folo zany a, dia ny andininy fa raika ambiny folo a sy ny faharoa ambiny folo dia zao ny voalaza eto. Dia nge vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany, satria tena zava-dehibe loatra ny ahafantarantsika an'ireo atsipiriany a momba nyity tantarany Kaleba ity a, na dia tsy voaresaka tsara aza ozy izy eo amin'ny andininy fa raika ambiny folo. Nefa mbola matanjaka ihany aho zao tahaka ny tamin'ny andro nanirahany Mosesy a, tahaka ny tanjako tamin'izany ihany, mbola tanjako ankehitriny a mba hiady na ivoaka na hiditra. Dia andiny faharoa ambiny folo anakehitriny omeo ary tendrombohitra ery izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro izany, fa efa renao tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe ny manda, angamba omba Jehovah dia aroaka azy aho araka izay nolazain'i Jehovah. Tiako be le hoe efa dimy amby valopolo taona Kaleba fa dia hoe mbola tamin'ny ohatran'le tanjany tamin'izany ihany. Ianao rehefa miaraka amin'i Jehovah ianao dia tadidio foana foana hoe mbola tahaka an'le tanjakao tamin'izany ihany ny tanjakao ankehitriny raha lasy anabavy malala. Manana an'izay rispo zay foana ianao, zay zavatra teneninao amin'ny tenanao ianao zany raha vao miteny hoe antitra e, mahantra e, tsy manambola e, zao e, zao sisy e. Raha vao zay zany ny terme mivoaka eo amin'nyvavanao, to de manaraka ho azy amin'izay satria mitsodrano ny tenanao amin'ny alalan'izay zany ianao, na hoe manozona ny tenanao ny amin'izay moa zany. Fa ianao mila mitsodrano ny tenanao tahaka ny Kaleba. Tiako be ihany koa zay le hoe mitsofo rano ny tenanao, ianao mahay mitsodrano olona, mahay mirary soa olona, mahay miteny zavatra tsara olona, fa tsy mahay miteny zavatra tsara ny aminao. 50 taona efa mbola miteny hoe za mbola jeune e, za mbola mijoro e, mbola matanjaka e, fa aza tonga de ma hoe efa antitra e, ngatsy anao sport efa antitra e, ngatsy azakaza de zao malemy zao e, de ny zavatra ratsy rehetra de teneninao amin'ny tenanao daholo. Riava malala, manomboko zao tsofo rano ny tenanao, manaova Kaleba, aoka ho tonga ao anatinao zany toetsain'ny Kaleba zany hoe ta 50 taona fa mbola ato amiko ihany ny heriko ny tanjako rehetra le tamin'iny 40 ans lasa zay a, mbola zay ihany zao tanjako zao. Tiako be zany lesona avy amin'ny bokyn'ny Kaleba izany. Ary ao anatin'io ihany koa izy de miteny hoe omeo ary tendrombohitra ary tsy zavatra tsotsotro moyen zany le nangatany Kaleba hoe ameo ahy tsy lemakitsy, omeo ahy etsy amin'itsy tany lemaka amin'nyrenam-pangady moa zany, zavatra tsotsotra tsika zany zao raha asena mifidy. Da ohatr'izay ihany koa zany ny Lota rehefa naseny Abrahama mifidy hoe aizanao alehanao, to de nifidy any amin'ny lemaka sy le maintso tsara, paturage tsara be mihitsy a, makany amin'iny faritra misy azy iny zany, makany amin'ny Sodoma sy Gomora iny a, de zay zany le mifidy tany malemy amin'nyrenam-pangady. De tsika ihany koa zany mifidy zatra tsotsotra, maivamaivana zay mampalezy. Marina aloha fa tsy tokony difficile eo amin'ny fiainana, fa mizava-panahy zany de mila miakatra ambony mihitsy ianao, mila manana an'izay hoe angatao mihitsy ny tendrombohitra, angatao zavatra lehibe no angatahanao amin'andriamanitra, ny zavatra sarotra kokoa de angatahana amin'andriamanitra zany. Fa raha zao zany tsika eo amin'ny fiainana ara-panahy dia tsy de tena misy ezaka atao, ianao zany eo amin'ny fiainana ara-panahy de le makany am-piangonana fotsiny de mipetraka eo ambony W de mihira, de zay ny tena zava-dehibe aminao. Miakara tendrombohitra rahalahy, miakara tendrombohitra, manaova koraly ianao fa tsy hoe mihira fotsiny eo amin'ny fiangonana, miakara tendrombohitra, manaova mihitsy, midira mihitsy amin'ny resaka leadership ao anatin'ny fiangonana sy ao anatin'ny fotoam-pivavahana, miakara tendrombohitra, manaova alim-bavaka fa aza mijanona fotsiny amin'izao, miakara tendrombohitra, mandehana amin'ny fahadianina, miakara tendrombohitra, menara misimisy kokoa ny tenin'Andriamanitra. Zany no te miakatra tendrombohitra fa tsy mijanona fotsiny amin'le fantatry ny olona rehetra hoe rehefa makany am-piangonana ty de efa okay. Ary eto izy de misy an'ireto hoe ny Hebrona zay tena olona angezabe ao anatin'io a, miaraka amin'ny tanàna angezabe. Fa Kaleba zany dia tanàna manda reny mafy ny ady mety ho atrehana, fa izy tena ny temezy zany mbola afaka manao an'izany a, ary tsy misy mihitsy ny finoana hoe za de retirety alohan'ny jeune amin'izay io e, alohany afa zay efa ely, zay efa antitra e, zay efa nahavita be tamin'io e, ny zavatra ara-panahy tompoko lasy tompoko vavy de tsy misy hoe ianao antitra sy tanora zany, fa rehefa mbola mahavita de alefa foana eo amin'ny zavatra ara-panahy. Rehefa mbola misy ilan'ny tompo anao aza mampifilafilana Andriamanitra, fa izy no tompony aina, izy no manome anao ny fahasalamana sy ny hery rehetra, fanamana tanteraka zay. Ka aza maka retirety mihitsy ianao zany tahaka ny Kaleba, efa tena mihoatra raha 60 ans zany ny olona retirety, na arakaraka ny firenena na ny toerana misy. Kaleba efa 85 efa ny hoe anoarany lavitra be zany, fa mbola miteny izy ianao mbola tena afaka malanika tendrombohitra, meo ahy io tendrombohitra io avotra zany. Ny tompo zany rehefa mangataka zavatra amintsika de zao hoe mangataka, de ianao koa rehefa mangataka zavatra amin'ny tompo de mila zavatra avolenta zany, tsy takatry ny olona tsy ara-panahy, izany hoe aiza moa ny avony zany tendrombohitra izay angatahana zany. Fa itsika zatra mangataka zavatra ety ambany ety, ety amin'ny lemaka ety zany. Ka eo zany no hoe mila manana an'izany courage tao anatin'ny Kaleba izany. Eto ihany koa zany Kaleba dia
manana an'ilay atao hoe lovany zany a, lova tsara indrindra. Ary de Josoa moa zany de tena nanome azy ny fitahimpanasy ny fitahimpahasoavana rehetrarehetra, de hoe io ary fa de omenanao. Andeha nge vakitsika eo amin'ny Josoa toko fitambi folo andiny telo ambi folo sy dimy ambi katrany dimy folo, de nitsodro anazy Josoa ka nanao tamin'ny Hebrona olova, nanome an'ny Hebrona olovan'ny Kaleba zanak' Jefone. Izany natongavan'ny Hebrona olovan'ny Kaleba zanak' Jefone kenizita mandrakandrano satria tanteraka tamin'ny fanaranan' Jehovah Andriamanitry ny Israely izy. Ary nitananany Arba no anarany Hebrona taloha. Ilay lehilahy vaventy tamin'ny anakita zany Arba izany de nandry ny tany ka tsy nisy ady intsony. Jere tsara zany famalina ny zavatra tsara zay nataon'ny olona. Tadidin'ny Josoa ihany koa moa zany hoe niara-niady isika, niaraka tany amin'ny fisafoana tany a, niara mivezivezy tany anefitra. Zany tena atao hoe namana zany rahalasy anabavy malaza. Namana zany matetika de zao hoe rehefa tafita hoe Josoa moa zany zao le ataontsika hoe lasa leader, fa misy lesona tsara avy amin'ny Josoa hoe rehefa tafita ianao a de jereo foana le ny namana, jerena foana reny olona zay mifanakaiky taminao reny, niara-niady taminao tamin'ny zavatra rehetra. Be dia be zany ny olona zay mitsipa-do laka ny tana, ary misy be dia be ihany koa ny azahoany tombony sy soa aminao fotsiny ny namanany aminao, de rehefa tsy misy tsony eo aminao dia tsy fantany tsony ianao rehefa avy eo. Izy indray aza no mitakila mivalahana anao, izy indray no mibloke anao, izy indray manisy ny barage sy ny bariera rehetra eo aminao a mba hahatonga anao kivy sy ho ketraka, ary hahatonga anao a lasa misy ady. Be dia be mpinamana akaiky, be dia be ireo olona zay efa niaraka teo aloha tena hoe raha nisy ny olona mpinamana de reto olona reto, fa noho ny hoe rehefa mba misy zavatra lasa ria dia mivadika zany le izy rehefa avy eo, tsy mifampiraharaha tsony, tsy toetsaina zany. Fa eto de tena meny mihitsy ny antsoina hoe valisoa, dia nitahazo izy Josoa ka nanome azy ny valisoa tsara indrindra araka an'izay fanampanantenana zany. Riava malala aoka mba tena anana zany toetrany Josoa zany isika. Ary ny teny fikasana ihany koa moa zany de tsy misy hoe expire zany na hoe de efa tsy mandaitra tsony io, fa amin'ny taranaka rehetra, amin'ny fotoana rehetra, ary natoky tamin'izany a i Josoa ka nanome azy an'io. Riava malala, tiko be zany teny zany hoe io anao hito fa mena tsodrano ianao, maiza ihany koa mitsodrano ny hafa, maiza miteny zavatra tsara homba ny hafa, maiza manome teny fikasana. Tazomy ny zavatra zay nampanantenana mandrakariva zany ho an'ireo rahalasy anabavy araka ny teny izay hitantsika nataony Josoa teto zany. Ka dia ny tompony ianao ametraka an'izany fanambarana zany ao anatitsika ao. Ka raha fitinina zany de ilay hoe Josoa Kaleba de tena hoe mahatsiaro an'ireo zavatra rehetra tamin'ny lasa izy a, ary natoky mihitsy izy teo amin'ny fiarahana tamin'ny Mosesy a tany amin'ny dimy amby efapolo taona lasa tany, fezivezy teny anefitra tany efa dimy amby valopolo taona izy zao a. De zao hoe mbola io ihany Kaleba, mbola tsy nivaditra Kaleba, ary nanana an'izay ataontsika hoe endurance zay izy a eny amin'ny toerana rehetra, nanana ny faharetana. Tadidio fa zay maharitra hatramin'ny farany ndriava no vonjena, zay no andovan'ny tany Kanana, de zay maharitra hatramin'ny farany tahakan'ny Kaleba. Tsy hoe nivadika rehefa taty aoriana, tsy hoe be felonana, satria hoe fa maninona moa zay sy Josoa no niaraka ny safotany sady nanome an'ilay tatitra tsara ho an'i Mosesy? Fa maninona ny Josoa no lasa mpitarika? De zany efa tsy mpitarika, za tsy vidiny Josoa ohatra zao satria tsy de eno eno tsona Kaleba tao anatin'izay fotoana zay a, fa mitselika tsindraindray eny ny anarany. Fa Josoa Kaleba tsy nanangana mihitsy hoe ndao itsika hanangana ekipa aloha anohatra n'ity Josoa ty, fa za koa ny tokony ho mpitarika, za ny tokony ho lehibe an'io, za ny tokony ohatran'izao. De miady de manao zay fomba rehetra hamelezana an'ilay olona zay manao zavatra tsara sy mitarika ho amin'ny io asan'Andriamanitra io. Ka de zay zany no hoe tadidio tsara fa ianao a de zanak'Andriamanitra. an'andriamanitra ianao manana toetra ny kaleba manana endurance ianao a manaiky foana kaleba zany a na dia tsy nahazo position ngeza be azy rehefa tateorina izy zany vao io tonga miresaka amin'ny Josua io a hoe omeo ahy io tendrombohitra io araka ny teny fikasana napatsiahy fotsiny izy tamin'izay fotoana izay Josua tadidinao ve le ohatran'izao nanana courage mihitsy izy ny teny an'izay a nanana courage izy nangataka zavatra goavana tendrombohitra sy ny fantany hoe andriamanitra goavana ny andriamanitra ivavahana lehibe ihany koa ny zavatra tokony angatahana dia nanana an'izay courage zay zany Josua ary dia zao hoe azony Josua azony kaleba azafady a ilay toerana zay no nangatahany taminy zany Hebrona no omeny Josua mena valipitia omena ny tsarony Josua reo zavatra rehetra dia natolony a any kaleba zany zavatra zany zany hoe manisy sony namana mandrakariva tsy manary ny olona zay niarany ady niarany aritra niaraka taminao hatramin'izay a ary mahafantatra zany hoe ny teny fikasana dia tsy miova mandrakizay a fa zavatra zay mitoetra mandrakariva ny rehetrarehetra izany ireny ka dia samy mahery raha lasy anabavy malala mety ao anatin'ny fotoana zay mbola miandry ianao ankehitriny a ao anatin'ny fotoana zay ataontsika hoe miatrika zavatra goavana ianao ankehitriny a mety efa tadokivy ianao tadidio fa eo foanaandriamanitra ary vonina ny anome anao a ny courage rehetra zay ilaina vonina ny anome anao a ny tsara rehetra araka an'izay voambara izay ny tompony no ametraka an'izany teny zany ao ampotsika tsirairay avy a ary mino a fandray desizion anao manomboka izao hoe tena mila miova isika eo amin'ny fanarahana ny kristia sy ny fanaovana an'izany asan'andriamanitra izany mba ireza indrindra raha lasy anabavy malala hivavaka isika ray masina tsara indrindra zay any an-danitra anao ny dera sy ny voninahitra misaotra noho ny lesona avy amin'ny Josua toko fefatra ambifolo misaotra noho ny lesona avy amin'ny kaleba fa na dia efa antitra azy izy dia nanana courage nanana foana zany faniriana zavatra goavana izany ary natolotra azy izany nomena azy izany ka dia anao ny voninahitra ao ka mba hianatra amin'ny alalan'izany izahay aza velanao hiala amin'ny fanarananao ary anana an'izany endurance izany foana na mamaky hevitra na dia tsy hita loatra aza izahay eny amin'ny sehatra rehetra eny a dia aoka mba ho tahaka ny kaleba manana foana an'izany courage afaka mangataka zavatra lehibe afaka mitsodranony tenanay hoe mbola matanjaka mbola tanora ary mbola mitovy ny hery satria ianao dia milaza fa izay miandry an'i Jehovah dia elatra ny akarany miverina indray ny heriny tahakany amin'ny vono mahery ry tompoandriamanitra io apetrao anatin'ny mpiaino tsirairay avy izany ary tany onjam-peo ianao a amin'ny anaran'i Jesosy amen
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroentsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Fivavahana eto amin'ny Hopify Radio. sabata feno fahasambarana ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.